efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev mamlakat senatidan amnistiya qarorini ko'rib chiqishni so'radi. Shavkat Mirziyoyev shuningdek Termizda mevani qayta ishlash zavodini ochib berdi. Qoraqalpog'iston vazirlar kengashi raisi lavozimidan olinib, Shumanay tumaniga hokim etib tayinlandi. Qashqadaryo viloyatida aholi chorvasini o'g'irlash hollari ortib bormoqda.
Lekin hech kim e'tibor qilmayapti. Hayronman, bilsanlar, o'zi nima ish qiladi ular o'zi.
Qirg'izistonda huquqbon Azimjon Asqarov ustidan o'tayotgan sudda guvoh Asqarovni hibsxonada kaltaklaganini tasdiqladi. Levada markazi o'tkazgan so'rov rossiyaliklarning aksari migratsiya oqimini cheklash tarafdori ekanini aniqladi. Afg'oniston milliy armiyasi bir hafta muqaddam jangarlar ishg'ol etgan Qunduz shahrini qayta ozod etdi hamda dasturimizda Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir ozod nazari Pragadan ozodlik to'plamlarida. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Hurmat Bobojon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin kelasi hafta Fransiyaga rejalangan safarini bekor qilgan. Bu haqda Rossiya prezidenti ma'muriyati matbuot xizmati rahbari Dmitriy Peskov ma'lum qildi.
Президент принял решение отменить этот визит. Дело в том, что планировались некоторые мероприятия.
Президент ушбу ташрифни бекор қилишга қарор қилди, чунки у ўтказиши керак бўлган айрим тадбирлар чиқиб қолди дея bildirdi Dmitriy Peskov. Putinning Parijga safar qilishi va Fransiya prezidenti Fransua Olland bilan uchrashuvi 19 oktyabr kuniga belgilangan edi. Ayni paytda Reuters agentligining Fransiya hukumatidagi manbaga asoslanib xabar berishicha, Fransua Olland Rossiya rahbari bilan Suriyadagi vaziyatdan boshqa mavzuni muhokama qilish niyati yo'qligini bilgach, Putin Parijga borish rejasidan qaytgan. Ayni paytda Fransiya prezidenti Fransua Olland 11 oktyabr kuni qilgan bayonotida
Nous avons besoin de tous les pays qui sont concernés.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muloqot Suriyada tinchlikni ta'minlashga xizmat qiladigan bo'lsa, u bilan xohlagan paytda uchrashishga tayyorligini aytdi. O'z navbatida Kreml matbuot xizmati Putin janob Ollandga qachon qulay bo'lsa, shunda Parijga borishga tayyor deya bayonot berdi. Fransiya prezidenti ma'muriyatidagilarning aytishicha, Yelisey saroyi va Kreml o'rtasida kechgan so'zlashuvda Fransiya tomoni Rossiyaga ikki mamlakat rahbarlarining Parijda Suriya bo'yicha ikki tomonlama amaliy uchrashuv shuni o'tkazishni taklif qilgan. O'z navbatida Fransiya prezidenti Fransua Ollandning boshqa tadbirlarda ishtirok etish niyati yo'qligini aytganidan so'ng Kremldagilar, demakki, tashrif qoldirilishini xohlayotganliklarini bildirishgan. Endi boshqa mavzularga o'tamiz. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev shamollash tufayli davolanmoqda. Bu haqda Qozog'iston prezidentining matbuot xizmati mamlakat rasmiy saytida ma'lum qildi. Shamollash tufayli Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev davolanmoqda deyiladi bayonotda. Qozog'iston prezidenti ma'muriyati Nazarboyevning sog'lig'i haqida Oq O'rda rasmiylarining bildiruvi demak kamdan-kam hodisadir. 76 yoshli Nazarboyev neftga boy Qozog'istonga 1989 yildan buyon rahbarlik qilib keladi. Qrim tatarlar yetakchisi Mustafa Jamilov, iroqlik yazidiy faollar Nodiya Murod va Lamiya Ajibashar hamda turk jurnalisti Jon Dundorlar Yevropa parlamentining 2016 yilgi Saxarov mukofotiga so'nggi nomzodlar sifatida e'lon qilindi. 72 yoshli Jamilov o'z vatani bo'lmish Qrim Rossiya tarafidan anneksiya qilingandan so'ng u yerga bora olmaydi, uni borish taqiqlangan. Mustafa Jamilov Qrim xalqining 1944 yil Stalin badarg'asidan so'ng huquqlari tiklanib o'z ona vataniga qaytish uchun kurashgan insondir. U hayotining 15 yilini sovet turmalarida o'tkazdi. Nodiya Murod va Lamiya Ajibasharlar 2014 yilda Iroq shimolidagi qishlog'i Islomiy davlat ekstremist guruhi jangarlar tarafidan ishg'ol etilganidan so'ng yuzlab yazidiy ayollari qatori qul qilingandi. Islomiy davlat jangarlari iskanjasidan qochib qutulgan Nodiya Murod va Lamiya Ajibashar hozirda ayollar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadi. Jon Dundor Turkiyada chiqadigan Jumhuriyat gazetasining sobiq muharriridir. Gazeta Turkiya maxsus xizmatlari Suriyadagi isyonchi guruhlarga qurol yetkazib berayotgani haqida xabar qilish ortidan Dundor qamoqqa olingan edi. 50 ming yevrolik Saxarov mukofoti g'olibi demak 27 oktyabr kunida e'lon qilinadi.
Bu Ozodlik radiosi Praga.
ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston Senati prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev tomonidan taqdim etilgan amnistiya to'g'risidagi qarorni 12-oktyabrda ochiladigan yalpi yig'ilishda ko'rib chiqadi. Shavkat Mirziyoyev taqdimnomasi Senatga O'zbekiston Konstitutsiyasining 24 yilligi munosabati bilan kiritildi. Bu haqda 12-oktyabr kuni o'tgan Senat kengashining majlisida ma'lum qilindi. Senatorlar amnistiyaning o'ta muhim ekanini ta'kidlashgan. Xabar tafsiloti bilan tanishing.
Taqdimnomaga ko'ra ayollar jinoyat sodir etgan vaqtda yoshi 18ga to'lmagan shaxslar, 60 yoshdan oshgan erkaklar, chet el vatandoshlari, 1 va 2-chi guruh nogironlari, sil kasalligining faol shakliga chalingan shaxslar jazodan ozod qilinishi lozim. Shuningdek, prezident vazifasini bajaruvchi ehtiyotsizlik orqasida va ilk bor jinoyat sodir etganlarni ozod etishni taklif qilgan. Biroq taqdimnomada uzoq muddatga yoki umrbod ozodlikdan mahrum qilishga hukm qilingan, taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki, ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etganligi uchun hukm qilingan shaxslarga nisbatan amnistiya aktini tatbiq etmaslik so'ralgan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 13-chi moddasiga muvofiq inson uning hayoti, erkinligi, shani, qadr-qimmati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat sifatida tan olinadi. Jazoning asosiy maqsadi hukm qilingan shaxslarning tuzalishi va qayta tarbiyalanishi, ya'ni har bir qonunbuzar sodir etgan qilmishining ijtimoiy xavfsizlik darajasini, javobgarlikning muqarrarligini va chin ko'ngildan pushaymon bo'lish zarurligini anglab yetishi hisoblanadi, deya ta'kidlanadi taqdimnoma matnida. Shu bilan birga taqiqlangan tashkilotlar faoliyatidagi ishtiroki, ular tarkibida tinchlik va xavfsizlikka qarshi yoki jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar sodir etganligi uchun birinchi marta ozodlikdan mahrum qilishga hukm etilib, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan shaxslarni ham jazodan ozod qilish taklif etilgan. Bu prezident Karimov vafotidan keyin Senat ko'rib chiqayotgan ilk amnistiya akti bo'ladi. Odatda mamlakat Senati amnistiya qarorlarini Konstitutsiya kuni arafasida qabul qilar edi.
Mamlakat konstitutsiyasi qabul qilinganligining 24 yilligi munosabati bilan e'lon qilinish kutilayotgan amnistiya akti bilan qamoq